Четвер, 18 соковика, у Менску, 7 година. Вы слухаете Радио Свобода у Праской студии. Юрась Бушляков, добрый день. Радио Свобода у живым эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, огляд недержавного друку, культ огляд Максима Жбанкова и передача «Барды Свободы». Починаем загляду международных подеев у студии Сергей Навумчик.
Вокол свету за 100 секундов.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама заявив, що один з найважніших пріоритетів США – не допустити, щоб Іран володів ядерною зброєю. Обама заявив, що створення Іраном атомної бомби може спровокувати гонку озброєння на Близькому Сході. Американський президент виказався за введення нових агресивних санкцій супроць Тегерану, коли Тегеран не заморозить свою ядерну програму. Паризький клуб 19 країн-кредиторів обвестив, що списує усі запозики Афганістану. Злучені Штати повітали гэта рашэнне. Афганістану була прабачана запазычанасць прыблізна на суму 1,5 мільярда даляраў Парыжскаму клубу, Міжнароднаму валютнаму фонду, Сусветнаму банку і іншым крэдыторам. Беларусь і Венесуэла падпісалі па выніках візіту ў Каракас Александра Лукашэнкі дакументы аб далейшым гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. Больш за 400 вядомых дзеячоў Венесуэлы, вядомая група 400+, падпісалі ліст пратэсту супраць прыезду ў іх краіну Лукашэнкі, якога яны называюць апошнім дыктатарам Европы. Былы прэм'ер-міністр Таліянду Таксін Шынаватра знаходзіцца ў Чарнагорыі і атрымаў грамадзянства гэтай краіны, паведамляюць чарнагорскія ўлады. Паведамляецца, што былы прэм'ер прыбыў на Балкан у суботу з Дубаю, дзе ён праводзіў большую частку часу пасля таго, як яго ўрад быў звергнуты ў 2006 годзе. Ваенная хунта, якая прыйшла да ўлады, у выніку перавароту абвінаваціла Шынаватра ў карупцыі і выдала ордэр на ягоны арышт. Апошнімі днямі ў Таліянде праходзілі антыўрадавыя дэманстрацыі сотняў тысячаў прыхільнікаў зрынутага прэм'ера. Ваенна-паветраныя сілы НАТО правялі аднадзённыя вучэнні на тэрыторыі краінаў Балтыі. У вучэннях удзельнічалі 6 баявых самалётаў, па 2 ад Францыі, Польшы і Літвы. Паводле камандавання НАТО адпрацоўвалася ўзаемадзеянне лётчыкаў і наземных службаў.
Сергей Навумчык з аглядам міжнародных ападзеяў у Менску 7 гадзін 2 хвіліны на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Маладыя еўрапейскія федэралісты праводзяць сёння ў розных гарадах свету чарговую панеўрапейскую вулічную акцыю «Дайце голас людзям Беларусі». Працягваецца візіт Лукашэнкі ў Венесуэлу. Ці можа мець канкрэтны эканамічны эфект прарыў Беларусі ў Паўднёвую Амерыку? Пра гэта ў бліц-аналізе свабоды. Баш абскарджвае папярэджанне Мін'юсту. У Верхоўным судзе сёння працягнецца разгляд скаргі Беларускай асацыяцыі журналістаў. Вечарына беларуская кнігазбору адбылася ў фае Палацу мастацтва. Так само у программе передача «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про творчесть Дениса Шляхтицева. Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны снег, мокры снег. Удзень на паўднёвым захадзе дождж, слабая галалёдзіца. Месцамі слабы туман. Вецер паўднёва-заходні, паўднёвы 5-10 метраў за секунду. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску і Магілёве 2-4 градусы марозу, у Гомелі 0-2, у Горадні 0-2, Менску плюс 1-3 і ў Берасці 3-5 градусаў цяпла. Маладыя еўрапейскія федэралісты і іх партнеры праводзяць сёння ў розных гарадах свету чарговую вулічную акцыю «Дайце голас людзям Беларусі». Гэтая акцыя прымеркаваная да чацвёртай гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 2006 году. Алена Струва.
Паводле традыцыі, якой ужо 4 гады, маладыя федералісты сімвалічна завяжуць рот знакамітым гарадскім статуям. Такім чынам яны хочуць нагадаць сваім суайчыннікам, што жыхары еўрапейскай краіны Беларусь, якой кіруе Александр Лукашэнка, знаходзяцца ў падобнай сітуацыі ўвесь час. Як паведамілі ў штаб-кватэры маладых федералістаў у Брусэлі, летась акцыя «Дайце голас людзям Беларусі» прайшла прыкладна ў 120 гарадах свету. Сёлета колькасць гарадоў, якія пацвердзілі свой удзел у ёй, ужо перасягнула гэтую лічбу. Гаворыць генеральны сакратар маладых федэралістаў Пётр Мацяшыч, які быў адным з ініцыятараў гэтай ініцыятывы 4 гады таму.
Акцыя ў большасці гарадоў свету будзе праходзіць сёння і заўтра. Аднак у некаторых краінах кшталту Інданэзіі, Камбоджы ды іншых яна ўжо адбылася за розніцы ў часе. На пачатку, а гэта было ў 2006 годзе, калі Лукашэнка атрымаў нелегітымную перамогу на прэзідэнцкіх выбарах, мы рабілі акцыю пераважна ўначы. Проста ў большасці гарадоў не надта проста залезці днём на статую, каб завязаць ёй рот. Цяпер робім гэта і ноччу, і днём, і раніцай. У якасці нашых галоўных слоганаў «Дайце свабоду людзям Беларусі» ці «Свабоду Беларусі». Акрамя завязанага роту на статуях, з'явіліся розныя іншыя формы падтрымкі правоў чалавека ў Беларусі. Так, адна дзяўчынка з Камбоджы даслала нам фота, дзе словы «Свабода Беларусі» былі напісаныя на яе целе. Твар жа дзяўчынкі быў закрыты хусткай. Не ва ўсіх краінах можна свабодна выстаўляць такія лёзунгі. Усе ўдзельнікі акцыі фатаграфуюць тое, што яны зрабілі. Потым дасылаюць нам. Мы далей збіраем усе гэтыя фотаздымкі і выстаўляем на нашай інтэрнэт-старонцы.
Паводле каардынатараў маладых федэралістаў па Беларусі, такі энтузіазм моладзі з розных краін сведчыць пра іх неабыякавасць як да парушэння асноўных правоў чалавека ў Беларусі, так і да адсутнасці дакладнай пазіцыі еўразвязу ў гэтым пытанні. Сябры маладых федэралістаў заклікаюць еўракамісію, а таксама вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу па знешняй палітыцы і бяспецы Кэтрын Эштон граць больш актыўную ролю ў знешняй палітыцы еўразвязу. Яны лічаць, што падышоў час адмяняць рашэнне аб прыпыненні санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў.
Стартавала акцыя «Дайце голас людзям Беларусі», расказвала Алена Струва.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Так давно головний начальник країни розпікав своїх подначальних, що в Білорусь рівно поступають заміжні інвестиції. Мудрий проводир утковисті знайшов. Замість створення відповідного законодавства, сприяючого вкладу заміжного капіталу в економіку, вирішили легалізувати у Білорусі ігорний бізнес. Батька сподівається, видалених з Росії до України ігорних махлярів поставить под жорсткий контроль і примусить їх працювати на користь худого білоруського бюджету. Звонка слава пойде об тим ягняті, которому вдасться вовка від спокуси утримати.
Обыск у Радиной именно с масками говорит вот что. Радина же по работе в Хартии подготовлена кого-то узнать или что-то заметить. Поэтому и маски не случайно, и даже удар в глаз не случайно. Потому что там, видимо, кто-то или с России, ФСБ, или СБП белорусская, или КГБ.
Круглые сутки включены наш телефон аутоотказнику Менску. Мы чекаем ваших думок, отгуков по менским номерам 266-39-52.
Блиц-анализ свободы.
Працягваецца візіт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што 22 сакавіка можа адбыцца і сустрэча беларускага прэзідэнта з прэзідэнтам Бразіліі Люісам Інасіо да Сільва. Чаго болей, палітыкі або эканомікі ў беларуска-венесуэльскім шчыльным супрацоўніцтве? Ці можа мець канкрэтны эканамічны эфект прарыў Беларусі ў Паўднёвую Амерыку? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог, эксперт у міжнародных справах Алесь Лагвінец.
Наколькі, па-вашаму, удалая будзе ідэя распаўсюджвання, скажам, беларускай прысутнасці ўжо не толькі на Венесуэлу, а і на іншыя краіны Лацінскай Амерыкі?
Тут ёсць спалучэнне, на маю думку, палітычных, ідэалагічных, а так само економічних інтересів. Політичні і ідеологічні інтереси невідомі. Авторитарні керівники, вони інстинктивно шукають один одного, тим більше, коли вони по своїх інтересах не можуть один одному переходити дорогу, як, наприклад, у випадку Путіна і Лукашенки. Тому такий союз цілком натуральний. Щодо білоруської присутності у Латинській Америці, ми не така велика країна, відомо, варто використовувати будь-яку можливість, щоб відстоювати свої національні інтереси і так само просовувати економічні інтереси по всьому світі. Може бути якийсь ефект від такого візиту з'явиться, я маю на увазі економічний ефект, але все ж таки він буде нашмат меншим, ніж заяви, зроблені для білоруських медіа. І так само він буде несувимірно меншим, порівняно з тими вигодами, які Білорусь може отримати від нормального співпрацівництва з країнами Європейського Зв'язу. І так само від нормальних, економічно вивірених і прозристих відносин з Росією.
Многі аналітики кажуть, що, ну що ж, коли Уго Чавес, такий ексцентричний президент Венесуели, готов платити Білорусі гроші за ніякі товари і ці послуги, то, дякую Богу, треба цим користатися. Але, на вашу думку, ці будуть готові те ж саме робити президенти Бразилії чи інших країн Латинської Америки, які все ж не самі багаті країни в світі?
Зовже, певний ефект може бути. Можна продати десятку чи тисячу тракторів Білорусі або МАЗів, можна організувати навпростові поставки бразильської кави у Білорусь, але це речі, які не визначають далі економічне розвиття нашої країни. Вони можуть бути чисто уздопоможними. Глобально стан сьогоднішньої нашої економіки не зможуть поправити якісь другорадні економічні дочинення з вельми географічно далеко розміщеними країнами.
Бліц-аналіз свободи.
Віталь Циганков гутарив з політологом, експертом у міжнародних справах Олесем Логвинцом. У Білорусі 7 годин 12 хвилин, ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Учора раніцею стало відомо, що вечерина з нагоди виходу 50 томов видавецької серії «Білоруський книгозбор», адмененная адміністрацією Палацу мастацтва, де планувалося проведення гэтай вечерини. Однак люди все ровно прийшли і провели імпрезу у фойе і на приступках будинку. Там була і наша кореспондентка Валентина Аксак.
А 18-й до Палацу мастацтва прийшло некалькі сотняў чалавек. Аднак, побачыўшы на яго дзвярах абвестку, што па тэхнічных прычынах вечарына не адбудзецца, многія развярнуліся назад. Але блізу 100 прыхільнікаў беларускага кнігазбору ў чаканні імпрэзы прабаўлялі час спевам пагоні. А затым на прыступках з'явіўся паэт Уладзімір Някляеў, які меўся быць вядоўцам вечарыны.
Гэта ўжо робіцца нават смех. Вот як толькі все небудзь што-небудзь. Белорусская, что не даст погоду, ладно, одразу катастрофа, одразу ремонт. Але мы не повинны на это зважать. Не повинны идти своим шляхом. Это 50 томов, кроважную всю ту макулатуру, которую понаписывали с 94-го года, все разом взятые писать их в сегодняшнюю владу. Я не разумею, але факт есть факт, чому? До этой поры влада ведет, можно сказать, войну с национальной интеллигенцией. И она не может вознищать ее, как родилась этого парапата. Тому она кинулась заборонять, отменять. Но или нельзя, нельзя отменить Купалу и Колоса, нельзя отменить Ругора Бородулина и Василия Быкова, нельзя отменить Буровкина и Гилевича, нельзя отменить никого из тех, кто вышли уже у книгозборы и кто выйдет после.
Спадар Някляєв подарив ініціатору і незмінному керівнику Сирії Кастусю Цвірку мобільний телефон, каб той мог у випадку нових екстремальних ситуацій оперативно про гэта паведаміць грамадскасці. Спадар Цвірка паабяцаў присутным, што нягледзячы ні на якія ситуації, выданне лепшых твораў беларускай літаратуры за ўвесь час яе існавання будзе працягвацца.
Мы у палітыку не лезем. Наша палітыка, самая важная палітыка, выданне беларускак язык. Выдання нашей спадщины, классиков наших, показать, что у нас великая литература и что мы великий народ.
Академік Радзім Гарэцкі звернув увагу на тое, что во все часы белорусские літаратори терпели переслед, які часто переходил у державный тероризм.
Мы, как бачим, и зараз то же самое. Как это назвать? Это, безумовно, державный тероризм. Вот то, что не дают поговорить навод спокойно про литературу. Але литература живе, белорусский книгосбор живе, живе Беларусь!
Живе!
Поэт Анатоль Вертинский прочитал верш, присвеченный расстрелянным белорусским письменникам.
Умани так направо, клубов их завивало.
А знаны саліст беларускай оперы і кіраўнік беларускай капелі Віктор Скарабагатаў праспяваў жартоўную песню «Манюшкі».
І дивився, як гоза кума піва піти може.
Вечерина белорусского книгосбору отбылася у фойе Палацу мастацтва. 7:16 протягиваем оглядом белорусских подеев. Сергей Навумчик.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Камітэт абароны журналістаў асудзіў ператрусы, якія прайшлі напярэдадні ў Менску. Гаворка ідзе пра падзеі 16 сакавіка, калі ў журналістаў «Народнай волі» і сайту «Харты 97» канфіскавалі кампутары. Пры гэтым журналістку Наталлю Радзіну ударылі ў твар. Больш за 400 вядомых дзячаў Венесуэлы, вядомая група 400+, падпісалі ліст пратэсту супраць прыезду ў іх краіну Александра Лукашэнкі, якога яны называюць апошнім дыктатарам Еўропы. Ягоны прыезд толькі пацвярджае той факт, што дыктатары аб'ядноўваюцца, каб надаць бачнасць законнасці сваім дзеянням, гаворыцца ў лісце. Новаабраны прэзідэнт Украіны Віктар Янукович наведае Беларусь гэтай вясной. Пра гэта паведаміла ўправа па сувязях са СМІ сакратарыята кабінету міністраў Украіны па выніках сустрэчы украінскага прэм'ера Азарова з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімірам Макеем. Палітычныя партыі вылучылі 591 кандыдата ў дэпутаты мясцовых саветаў, з іх каля паловы прадстаўнікі апазіцыі. Партыйныя прэтэндэнты складаюць крыху больш за 2% ад усіх вылучаных кандыдатаў. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, палітычны вязень Сергей Скрабец заявіў пра свой намер узначаліць Менскі гарсавет. З гэтай мэтай ён падаў дакументы на рэгістрацыю якасці прэтэндэнта на дэпутацкі мандат у Лагойскай выбарчай акрузе нумар 44.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны снег, мокры снег, удзень на паўднёвым захадзе дождж, слабая галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні, паўднёвы 5-10 метраў за секунду. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску і Магілёве 2-4 градусы марозу, у Гомелі 0-2, у Горадні 0-2, у Менску +1-3 і ў Берасці 3-5 градусаў цяпла. Вы слухаеце Радыё Свабода, і далей у нас агляд недзяржаўнага беларускага друку. Гіна Студзінская.
Вечерний Брест. 1,5 мільёна у землю. По узровні уливання у сельскую господарку Беларусь напереди планеты усёй. Больш за 200 доляров на гектар такая лічба неодноразово гучала з офіційних крыніцаў пасля летошніх кобрынскіх дажынак. На сёлетнюю пасівную берасцейшчыне патрабуецца 1,5 трильйона рублёў. Але грошаў, як засюды, не хапае. І немалую суму давядзецца браць у банках у выглядзе крэдытаў. І спадзявацца, што добрая дзяржава калі-небудзь спіша даўгі. Газета «Слонімская» проаналізавала мясцовы рынак працы, распавядае Мікола Кананович.
Калгасах Слонімшчыны патрабуюцца слесары па рамонту сельхозмашын, і заробак прапануецца ад 250-300 тысяч рублёў. Ад 350-400 пропонують водити. Трактористи потребуються від 500 тисяч білоруських рублів. Нема чому видати. Уявіть собі, якби жив той слесар за свій заробок 250 тисяч рублів на автовіз. При цьому на одну вакансію в нашому районі припадає троє безпрацьових.
Ранок плюс. Як хочем, так і меряем. Одлегласть от Светлогорска до Гомеля складає 131 км, а от Гомеля до Светлогорска 125. Такі лічби докладно позначені на квитках. Ёсць розніца і у коштах квитков. Отримлівається, що дизель, який йде со Светлогорска у Гомель, умудряється напетлять некалькі лишніх кілометрів. А чыгунка речь доволі прамалінейная. Дарэчы, зауважили гэта студенты, у яких тягнік користається популярностью, бо ён значно танней, чым маршрутка альбо автобус. Вольная глыбокая. Жыхар глыбокага Чэслаў Чарапкоўскі прабег звыш за 100 маратонаў, калі дакладна 116, распавядае галоўны рэдактар выдання Владзімір Скрабатун.
З іх звычайных марафонаў 71, это значит 42 километра 195 метров и 45 свыше марафону. Это уже не где там сотня километров. И он выходит у лик 11 человек в Беларуси. Это называется диаметная зала, которые пробегли свыше 100 марафонов. И как же стал засолением сала. Я сказал, что для марафонцев вельми каштовное сало, бо ему дает шмат энергии.
Гіна Студзінская падрыхтавала агляд недзяржаўнага друку.
Ёсць у Беларусі такія мястэчкі, куды можна ездзіць не адзін раз, і заўжды знойдзеш альбо бясцэнных сведкаў трагедыі мінулага стагоддзя, альбо новыя прыгожыя дэталі ў краявідзе, альбо пазнаёмішся з маладымі творцамі, быццам само наваколле крынічыць гісторыяй і творчасцю. У чарговае падарожжа мы паедзем у мястэчка Рубяжэвічы Стаўпецкага раёну.
Аповедь Дмитра Бартусіка пра Рубяжэвічы ў сённяшняй вечаровай праграме «Свабоды». Сёння ў Менску пройдзе пазачарговая выбарная канферэнцыя Федэрацыі хакею Беларусі. На канферэнцыі мае быць абраны новы старшыня. Вядома, што на гэты момант адзіны кандыдат на пасаду старшыні Федэрацыі хакею Беларусі гэта 61-гадовы намеснік генеральнага сакратара Еўразэс, былы міністр спорту і турызму Беларусі Яўген Ворсін. Пра тое, чаго чакаць ад сённяшняй канферэнцыі Федэрацыі хакею, мы пагутарым зараз з рэдактарам сайту hockey.org Барысам Френкелем. Барыс, добры дзень.
Добрый раніца.
На вашую думку, наколькі істотна, хто ўрэшце зойме пасаду старшыні Федэрацыі хакею? Я гэтае пытанне задаю, беручы пад увагу тое, што адбывалася ў беларускім хакеі на працягу апошніх восені зімы. Старшыня Федэрацыі, былы старшыня Федэрацыі Навумаў аказаўся фактычна непрычынны да прызначэння галоўнага трэнера нацыянальнай зборнай. Рашэнне прымалася ў абыход Федэрацыі. Так, наколькі істотна?
Зараз раскладана сказаць, будзе ўсё залежыць ад таго, як будзе сябе ставіць новы старшыня федэрацыі. Калі ён будзе замыкаць усё на сябе, як гэта рабіў Наумаў, гэта будзе адзін выпадак. Калі будзе ў федэрацыі ўсё ж такі нейкія сапраўдныя нарады, будзе нейкае абмеркаванне, гэта зусім іншы варыянт. А як там будзе, наколькі ад яго будуць залежыць уплывовыя рашэнні, ну, гэта ў першую чаргу будзе залежыць ад таго, якім ён сябе праявіць старшынёй.
У мінулую пятніцу Александр Лукашэнка, я б сказаў так чуйна, рэагуючы на настроі сярод тых, каму за беларускі хакей баліць, рэзка скрытыкаваў стан рэчаў у беларускім хакеі. На вашую думку, ці гэта азначае, што на чэмпіянат свету ў Нямеччыне зборную Беларусі павязе новы трэнер, што Міхаіл Захараў той карт-бланш, атрыманы ад сям'і Лукашэнкаў, ну, чарговым разам вычарпаў?
Тут мне падаецца, што ўсё ж такі зрабіла сваю справу такі выбух з боку заўзятараў, які арганізавалі і ліста адпаведна, пра які пісалі шмат якія выданні. І ўсё ж такі фігура Захарова, яна такая супярэчлівая ў беларускім хакеі. Таму, ну, на мой погляд, гэта відавочна, што будзе іншы трэнер. Хто гэта будзе зараз сказаць, думаю, складана. І, мабуть, ніхто зараз цього не скаже.
Чи так принципово, хто буде керувати національною зборною? От Захаров, не вагаючись, казав, ще фактично у Ванкувері, що здобуде у Німеччині місце у четверці. При цьому абсолютно ясно, що узровень національної команди на сьогодні, ну, навряд чи дозволяє говорити про медальові шанси. І хто б не був тренером, не здатний за місяць, за півтора місяця до чемпіонату змінити стан речі у хокейній господарці. Так, мо, не вельми принципово, хто повезе у Німеччину?
Ну, про медалі казати це не було смішно. Коли я ще на уму казав, що ми у 2014 році у Мінську на чемпіонаті будемо змагатися за медалі, ну, просто всі на углу сміялися за гэта. Тому гэта не про гэта гаворка. Гаворка йде про те, як новий тренер зможе, яку ён гульню поставить команді, як ён її зможе сплатити за гэта короткий адрезок часу. Ось у гэтым постать нового тренера гэта принципово. Але у цяперашнім стані зборної, мабуть, от самой особи тренера не шмат чого буде залежати. Тут більш психолог потрібний, ніж некий такий вже зовсім крутий спеціаліст, коли так казати.
Так лічить гость ефіру «Свободи», редактор сайту hockey.org Борис Френкель. Борисе, дякую за ваш час і за удел у нашій програмі. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода у Менску 7:26.
Сегодня на Белсате. А 20:15 ток-шоу-форум и дискуссия «Кесару Кесарова. Податки у Беларуси». Тине самая болючая тема для тысяч белорусов. А позднее о 21:00 свежие новины из Беларуси до свету у уголовном выдании «Объективу». Глядите нас про спадорожники Sirius и Astra. Более информации на сайте www.belsat.eu. До встречи на Белсате.
А у эфира Радио Свобода на протягу наступных 30-35 хвилин про то, что молодые европейские федералисты проводят сегодня у разных городов свету уличную акцию «Дайте голос людям Беларуси». Про то, что Белорусская ассоциация журналистов обскарживает попередження Минюсту, и про то, что в Литве зарегистрирована новая громадская организация «Белфильм». чацвер 18 сакавіка вы слухаеце радыё Свабода ў Менску палова 8 у праскай студыі Юрась Бушлякоў. Яшчэ раз добры дзень. На чарзе ў нас агляд міжнародных падзеяў Сергей Навумчык.
Вакол свету за 100 секундаў.
Беларусь і Венесуэла падпісалі па выніках візіту ў Каракас Александра Лукашэнкі дакументы аб далейшым гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. Лукашэнкі і Уга Чавес дамовіліся інвеставаць больш як 1,5 мільярда даляраў у стварэнне сумеснага прадпрыемства, якое б распрацоўвала радовішчы нафты і газу ў Венесуэлі. Тым часам больш за 400 вядомых дзеячоў Венесуэлы падпісалі ліст пратэсту супраць прыезду ў іх краіну Лукашэнкі, якога яны называюць апошнім дыктатарам Еўропы. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што адзін з найважнейшых прыярытэтаў США не дапусціць, каб Іран авалодаў ядзернай зброі. Ён заявіў, што стварэнне Іранам атамнай бомбы можа справакаваць гонку ўзбраенняў на блізкім усходзе. Амерыканскі прэзідэнт выказаўся за ўвядзенне новых санкцый супраць Тэгерану, калі ён не замарозіць сваю ядзерную праграму. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган прыгразіў выслаць з краіны ўсіх нелегальных армянскіх эмігрантаў. Эрдаган сказаў у інтэрв'ю BBC, што ў краіне зараз працуе каля 100 тысячаў армянаў без дазволу на працу, надалей гэта не будзе талеравацца. Парыжскі клуб 19 краінаў-крэдытораў абвясціў, што спісвае ўсе запазыкі Афганістану. Злучаныя Штаты віталі гэтае рашэнне. Афганістану была прабачана запазычанасць прыблізна на суму 1,5 мільярда даляраў парыжскаму клубу, міжнароднаму валютнаму фонду, сусветнаму банку і іншым крэдыторам. У Бішкеку прайшоў курултай прадстаўнікоў кіргізскай апазіцыі. Больш як 3 тысячы чалавек, якія праводзілі свой з'езд на вуліцы, патрабавалі спыніць кіраванне сямейнага клану Бакіевых, вызваліць турму палітычных апанентаў, а таксама забяспечыць трансляцыю вяшчання кіргізскай службы радыё «Свабода» на ўсю тэрыторыю краіны.
Сергей Навумчык з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7:32 і на працягу найбліжэйшых 28 хвілін у нашай праграме. Беларуская асацыяцыя журналістаў абскарджвае папярэджанне Мін'юсту. У Верховным судзе сёння працягнецца разгляд скаргі Бажу. У Литве зарегистрирована новая громадская организация «Белфильм». Это международная ассоциация белорусских кинематографистов, телевизийных работников и всех творцов, связанных с видеопродукцией. Так само у программе «Культогляд» Максима Жбанкова и передача «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягне оповед про творчесть Дениса Шляхтицева. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны снег. Удзень на паўднёвым захадзе дождж, слабая галалёдзіца. Месцамі слабы туман, вецер паўднёва-заходні, паўднёвы 5-10 метраў за секунду. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску і Магілёве 2-4 градусы марозу, у Гомелі 0-2, у Горадні 0-2, Менску +1-+3 і ў Берасці 3-5 градусаў цяпла. Маладыя еўрапейскія федэралісты і іх партнеры праводзяць сёння ў розных гарадах свету чарговую вулічную акцыю «Дайце голас людзям Беларусі». Акцыя прымеркаваная да 4-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Алена Струва.
Паводле традыцыі, якой ўжо 4 гады, маладыя федэралісты сімвалічна завяжуць рот знакамітым гарадскім статуям. Такім чынам яны хочуць нагадаць сваім суайчыннікам, што жыхары еўрапейскай краіны Беларусь, якой кіруе Александр Лукашэнка, знаходзяцца ў падобнай сітуацыі ўвесь час. Як паведамілі ў штаб-кватэры маладых федэралістаў у Брусэлі, летась акцыя «Дайце голас людзям Беларусі» прайшла прыкладна ў 120 гарадах свету. Сёлета колькасць гарадоў, якія пацвердзілі свой удзел у ёй, ужо перасягнула гэтую лічбу. Гаворыць генеральны сакратар маладых федэралістаў Пётр Мацяшыч, які быў адным з ініцыятараў гэтай ініцыятывы 4 гады таму.
Акцыя ў большасці гарадоў свету будзе праходзіць сёння і заўтра. Аднак у некаторых краінах кшталту Інданэзіі, Камбоджы ды іншых яна ўжо адбылася за розніцы ў часе. На пачатку, а гэта было ў 2006 годзе, калі Лукашэнка атрымаў нелегітымную перамогу на прэзідэнцкіх выбарах, мы рабілі акцыю пераважна ўначы. Проста ў большасці гарадоў не надта проста залезці днём на статую, каб завязаць ёй рот. Цяпер робім гэта і ноччу, і днём, і раніцай. У якасці нашых галоўных слоганаў «Дайце свабоду людзям Беларусі» ці «Свабоду Беларусі». Акрамя завязанага роту на статуях, з'явіліся розныя іншыя формы падтрымкі правоў чалавека ў Беларусі. Так, адна дзяўчынка з Камбоджы даслала нам фота, дзе словы «Свабода Беларусі» былі напісаныя на яе целе. Твар жа дзяўчынкі быў закрыты хусткай. Не ва ўсіх краінах можна свабодна выстаўляць такія лозунгі. Усе ўдзельнікі акцыі фатаграфуюць тое, што яны зрабілі. Потым дасылаюць нам. Мы далей збіраем усе гэтыя фотаздымкі і выстаўляем на нашай інтэрнэт-старонцы.
Паводле каардынатараў маладых федэралістаў па Беларусі, такі энтузіазм моладзі з розных краін сведчыць пра іх неабыякавасць як да парушэння асноўных правоў чалавека ў Беларусі, так і да адсутнасці дакладнай пазіцыі еўразвязу ў гэтым пытанні. Сябры маладых федэралістаў заклікаюць еўракамісію, а таксама вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу па знешняй палітыцы і бяспецы Кэтрын Эштон граць больш актыўную ролю ў знешняй палітыцы еўразвязу. Яны лічаць, што падышоў час адмяняць рашэнне аб прыпыненні санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў.
Алена Струва пра акцыю «Дайце голас людзям Беларусі».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
У сераду ў Верхоўным судзе Беларусі пачаўся разгляд скаргі грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя журналістаў на пісьмовае папярэджанне Міністэрства юстыцыі ад 13 студзеня. На паседжанне прыйшлі сябры БАШ, кіраўнік менскага офісу АБСЕ Бенедыкт Галер, надзвычайны паўнамоцны пасол Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксон і праваабаронцы. Справу вядзе суддзя Анатоль Церах. У сераду былі заслуханыя абодва бакі, а сёння працяг разгляду справы. Гіна Студзінская.
Міністэрства юстыцыі выставіла да арганізацыі адразу некалькі прэтэнзій. Яны тычацца пасведчання, статусу цэнтру прававой абароны СМІ, наогул мэтаў і задач грамадскага аб'яднання, інфармацыя, якая размяшчаецца на сайце. БАШ палічыў гэтыя прэтэнзіі неабгрунтаванымі і звярнуўся ў Верхоўны суд. Расійскі прафесар, загадчык катэдры прававога рэгулявання СМІ Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэту, дырэктар інстытуту праблемаў інфармацыйнага права, рэдактар часопісу «Заканадаўства і практыка мас медиа» Андрей Рихтер каже.
Все, что вы говорите, к законодательству имеет мало отношения, имеет отношение к различного рода требованиям Минюста, к, в данном случае к БАЖу. Сегодня они к БАЖу, завтра они могут быть кому угодно. Проблема заключается в том, что должен быть соблюден довольно важный такой принцип правосудия, как соразмерность. Наказание должно быть соразмерно нарушению.
Згодно с белорусским законодательством, деятельность БАЖ может быть припынена на термин от 1 до 6 месяцев решением суду. У выпадку невыконания претензий Минюст может настоивать и на ликвидации громадского объединения. Перад пачаткам паседжання суддзя папярэдзіў, што рашэнне суду па гэтай справе не можа быць абскарджана і спаслаўся на грамадзянскі працэсуальны кодэкс. Гэта выклікала пратэст юрыста Гары Паганяйлы. Адвакат падкрэсліў, што згаданая норма ГПК не адпавядае Канстытуцыі артыкулу 14 ратыфікаванага Беларуссю акту аб грамадзянскіх і палітычных правах. У першай палове дня выступілі прадстаўнікі БАЖу Жанна Літвіна, Андрэй Бастунец, якія высказалі свае заўвагі і прэтэнзіі Мін'юсту, адказалі на пытанні. Пасля перапынку суд заслухаў прадстаўніка Міністэрства юстыцыі Александра Харытона. Сваімі ўражаннямі ад судовага паседжання падзяліўся сябра Рады БАЖ, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Эдуард Мельнікаў.
Яны ўвесь час ігнаруюць, што Беларусь падпісала пакт о грамадзянскіх і палітычных правах і што гэта мае прыоритет нават на нацыянальным законодаўстве. Дык вось, па гэтых дакументах кожны чалавек, артыкул 19, мае права збіраць любымі даступнымі сродкамі і распаўсюджваць, не гледзячы ад дзяржаўных граніц, любую інфармацыю любого кшталту. Ён казаў, што, напрыклад, цэнтр прававой абароны СМІ, ён абараняў рэдакцыі тады і тады і тады, вось які размах набыла супрацьзаконная дзейнасць базы, сказаў ён так. Карацей, вещи. Они выбивают, что первое, наше право собирать информацию и працювать как журналисты. По-другое, чтобы нас при этом обороняли.
У четвер протяг судового поседжения. У суд выкликаны у якости сведки городенский журналист Александр Дзянісу, який предъявил при подрыхтовце материалу посвідчення сябру Баш на шклозаводе Нюман.
Баш абскарджывае папярэджанне Міністэрства юстыцыі. Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская.
Важкасць народнай мудрасці ў тым, кожнай сітуацыі ёсць свая мудрасць. Гэтая мудрасць не бярэ чужога, часам змянялася да таго, што ў чужых руках скіпка большая.
Мы і фальклор. Што памятаем? Як разумеем сёння адвечную мудрасць?
Люди науки и культуры, только зорки у новом цикле «Мудрословие» программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
«Белорусская Атлантида» у нашем эфире сегодня у вечера. У Литве зарегистрирована новая громадская организация «Белфильм». Это международная ассоциация белорусских кинематографистов, телевизийных работников и всех творцов, связанных с видеопродукцией. Звільні Тетяна Поклад.
Заснавальнікі розповіли Радіо Свобода, що у асоціації пропонується шматгранна програма для усіх творців, зв'язаних із кіно і з телебаченням, незалежно від того, в яких структурах вони працюють – державних або громадських, недержавних. І працювати планується во всіх напрямках, зв'язаних з білоруськими темами у відеовитворчості. Белорусский режиссер-кинодокументалист Олег Дашкевич, один из створальников и старшиня ассоциации «Белфильм», каже, что вельми істотны менавіта международный характер организации, якая цалкам будет открытая для всех зацікавленных у яе деятельности.
Конечно, мы зацікавлены, каб люди, которые подтримливают белорусскую идею, белорусскую творчесть, з усіх краин, чем более, тем лепей, спробували реалізувати свої можливості і свої задуми. Це саме головне.
Так каже Олег Дашкевич, старшиня новоствореної асоціації «Белфільм». Один з сузаснавальників асоціації литовський журналіст, який працює із білоруською незалежною телепродукцією і документалістикою, старшиня управи інформаційної палати народу Литви «Інфорум» Віталь Каракорський, каже, що у Литві є певні умови для створення такої асоціації.
У нас есть тут полная база. Мы уже маем домову між ассоциацией и информационной палатой народов Литвы, форум, где я старшиня управы, и мы будем сотрудничать. Форум мае добрую базу техническую, и можем стараться фильмы. Это главное.
Белфільм з основальником бачиться такой своеособливой лабораторной структурой, где б народжались и оформлялись новые идеи, каже Олег Дашкевич.
Мне здається, что зараз час отповідає новому. Вот зараз мусить з'явиться нечто новое, потому что стагнация, она так или иначе у творчем осяродку, она трошки, как бы, ее час скончается. И в этом смысле, безумовно, треба отповедать вот новому часу. И мне кажется, что у людей шмат новых идей, которые, максимум, будут реализованы под дахом нашей ассоциации.
Ассоциация покуль не мает своего сайта и никак не представлена в сетеве. Как поведомил старшиня ассоциации «Белфильм» Олег Дашкевич, организационная частка еще распрацовывается. Неузабаве отбудется презентация «Белфильма», якая спочатку пройдет там, где ассоциация народилась, у Вильни.
З Вільні Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, після переходу на літній час у неділю 28 сакавіка міняються хвалі і частоти білоруської свободи.
Час передачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. А 18 годины наши передачи гучат на частотах 7270 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр.
ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102-0.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 28 сакавіка.
Выбирайте свободу.
У Менску 7:45. Час на агляд беларускіх падзеяў. Сергій Навумчык.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Камітэт абароны журналістаў асудзіў ператрусы, якія прайшлі напярэдадні ў Менску. Гаворка ідзе пра падзеі 16 сакавіка, калі ў журналістаў «Народнай волі» і сайту «Харты 97» канфіскавалі кампутары. Пры гэтым журналістку Наталлю Радзіну ударылі ў твар. Больш за 400 вядомых дзячаў Венесуэлы, вядомая група 400+, падпісалі ліст пратэсту супраць прыезду ў іх краіну Александра Лукашэнкі, якога яны называюць апошнім дыктатарам Еўропы. Ягоны прыезд толькі пацвярджае той факт, што дыктатары аб'ядноўваюцца, каб надаць бачнасць законнасці сваім дзеянням, гаворыцца ў лісце. Новаабраны прэзідэнт Украіны Віктар Янукович наведае Беларусь гэтай вясной. Пра гэта паведаміла ўправа па сувязях са СМІ сакратарыята кабінету міністраў Украіны па выніках сустрэчы ўкраінскага прэм'ера Азарова з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімірам Макеем. Палітычныя партыі вылучылі 591 кандыдата ў дэпутаты мясцовых саветаў, з іх каля паловы прадстаўнікі апазіцыі. Партыйныя прэтэндэнты складаюць крыху больш за 2% ад усіх вылучаных кандыдатаў. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, палітычны вязень Сергей Скрабец заявіў пра свой намер узначаліць Менскі гарсавет. З гэтай мэтай ён падаў дакументы на рэгістрацыю якасці прэтэндэнта на дэпутацкі мандат у Лагойскай выбарчай акрузе нумар 44.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны снег, удзень на паўднёвым захадзе дождж. Вецер паўднёва-заходні, паўднёвы 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску і Магілёве 2-4 градусы марозу, у Гомелі 0-2, у Горадні 0-2, у Менску +1-3 і ў Берасці 3-5 градусаў цяпла. У Беларусі 7:47 і на чарзе культагляд Максіма Жбанкова.
Радио Свобода, вы слушаете программу «Культагляд» – субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списке подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Ёсць аўтары, да якіх немагчыма ставіцца абыякава. Іх працы выклікаюць альбо неверагодны энтузіазм, альбо палымяныя праклёны часам з тых самых вуснаў. Менавіта так склаўся творчы шлях братоў Коэнаў, самазабойчага тандэму амерыканскага незалежнага кіно. Яны ўвесь час хістаюцца паміж шляхетным крымінальным кіно і шалёным шапіто з перыядычнымі экскурсамі ў габрэйскую культуру. Новая новая стужка Коэнов зовется «Серьезный человек». Это трагикомедия со смаком ретро. Потому что подеи отбываются в американской провинции 60-х. Головный герой с судовным прозвищем Лары Гопник на наших очах проходит про черную полосу своего иснования. Жонка сыходит до полюбовника, дочка потребует грошиков на фризуры, сын потаемно палит наркоту и слухая рок-н-ролл, сдается, житье не отрымалось. И навод от мудрого рыбы не варто чакать парады.
Please, I need help. The rabbi is busy. He didn't look busy. He's thinking.
Коэны зарабили небыто простое кино про дурную штудённость, а лишь насамрэч, гэта фильм аутобиография. Бо лепшие кадры незалежного кино как раз и гадавалися у той самой шэрай провинции. Есть подставы полишить тут персоны номер один не спадара Гопника, а ягонага неслуха сына. И тады серьезный человек легко прочитается, як успамин про тое, як с хлуду прорастали таленты.
Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. У спіс апошніх, безумоўна, трапляе адчайная музычная адысея Яна Маузера. Калісьці ён удзельнічаў у гастролях свабоднага тэатру, далучаўся да геройскіх складанак песні свабоды, зрабіў аголеную сесію для часопіса «Партызан» і нават трапіў у песеньку Лявона Вольскага. Новы Маузер – гэта станоўчы герой айчыннага порна.
Я люблю боль, заміраючы крыкам на шпалерах пакою, сонна чырванею крывёю. Я станоўчы герой. Рвоту над нами нікого зверху подарив мне свою сноту.
Порно – так зовется новая кружелка гурту «Маузер». И это слово подается вельми трапным и невыпадковым. Бо особисто я так само не маю інших слов, как позначить шмат что вокруг себе. А лишь я не спеваю и не пишу музыки. А вось Маузер перетворяя свой отчай самоту у моцную плыню гуков. И навод, коли вы николи не были фанатом этой команды, поспробуйте послухать порно.
Будь бессоромной, будь распрямнутой, робися горшай с кожной хвилиной.
Рызыкуе, бо ў нашай цнатлівай краіне порны герой 100% выклікае шматгалосную гістэрыку. Але рацыя аўтара ў тым, каб рухацца сваім шляхам і нікога не баяцца. Як не стаўся да янкі ягонай каманды, трэба пагадзіцца, гэта выключна шчыры і таленавіты хлопец. Ён проста трапіў паміж эпохаў і жыве запозна для дражэнскага рамантызму і зарана для сапраўднага поп-порна. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Тяжко не зауважить, что нек потиху надышла эпоха арт-календаров. Першим кроком тут был оголен лид-проект «Конец слову», и вот зараз новый информационный выбух. Творчая суполка «Осмос» вырабила календар «Ширый рок-н-ролл». Знаёмые твары. Ватюшкевич, Руся, Кулинкович, Бенька, Носорогов и, натурально, Хоменко. Концепция проекту – показать твары заслуженных артистов такими, яких их бачать свояки и сябры. Коли это не жарт, герою трохи шкода. Большасць выглядае так стомлена, нібыта тыдзень грала канцэрты, а потым яшчэ тыдзень не прасыхала. Добра, што гэта зроблена насуперак тотальнай глямурызацыі. Але чаму ж усё гучыць так безнадзейна? Аўтары праекту натхняліся дызайнам вокладак часопісу Esquire, але механічная стылізацыя яшчэ не перамога. Той самы Esquire быў цікавым, таму што вяртаў глямурным зоркам чалавечае вымярэнне, то бок здымаў грым. У выпадку нашых музыкаў усё творчага наадварот, бо з іх яшчэ ніхто не паспеў зрабіць поп-іконы. Карычнева-зялёная таніроўка выглядае трэшавым макіяжам на знаёмых тварах. Рок-н-рол ёсць, а вось у шчырасць неяк не верыцца.
Што чацвер у ранішнім эфіры «Свабоды. Культ. Агляд» Максіма Жбанкова. У Менску 7:55 набліжаецца да заканчэння гадзіна жывога эфіру «Радыё Свабода». Я, Юрай Збушляков, з вамі развітваюся да заўтра, а ў нас яшчэ «Барды Свабоды» Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць.
Таким чином мы протягиваем слухать песни Дениса Шляхтицева. У свои студентские годы Денис часто ездил на заробки у Великобританию и Швецию. Але гэтые вояжи только умацавали ягоную отданность батьковщине.
Калі туды прыязджаеш турыстам альбо на некаторы час папрацаваць альбо паглядзець, але у мяне ніколі не было мыслі, каб затрымацца там і жыць. Я нарадзіўся тут, ведаеце. Мне спадабаецца мая краіна, я лепшай долі для яе жадаю. Вось, а спадабалася там менавіта, мабыць, людзі больш такія, ведаеце, добрыя, мне падаецца. Чаму, мабыць, эканамічная нейкая сітуацыя, менш агрэсіі за мяжой. Хапаю ўсяго, спадабалася, што высокі ўзровень жыцця, канешне. Быў нейкі пераломны момант адаптацыі, але больш-менш ён прайшоў.
Цяжар мутных падзей адступае. Толькі ночу сэрца б'єцца мацней, лёс пустэчы. Відавочны, адшукаўшы свой шлях, ды на вуснах час заставіць адзін і боль пакіну ў снах. Толькі б жыць, жыць не ў магілу, шклом працяўшы свой свет, прачуванні. Неспокою згинеш быцам з нявер, як апошні крок няўзгоды, падламіўшыся ўраз ад цяжараў уласных жахаў, зноку будзеш шукаць спачування. З пашанай трымайся падзеі, хвілінай спаткання, пазорных прыкметах, паскрозь абяцанні, насуперак часу, пашорга тумора, аднойдуцца мары, спаткаюцца мроі, панад нябёсамі срэбранай хваляй, скрыша шабдынкі свайго зневажання, вопраткай лёсу, сэрцам паўстання, цяжар развееш пылам падаля, абрынь свой жах, аднойдзеш свой твар, абрынеш свой жах, аднойдзеш свой твар, рэхам смутку працяг, краху сіл, запазычанай мары схілам дум.
маку разлад панад земрай. Ты па кратах словам сэрца вымрой, збегчы кап ад патравы пачуцці утрымаць, зневажаць. Зневажаючы здрады трымайся падзеі хвілінай спаткання, пазорных прыкметах паўскрозь абяцанні, насуперак часу пашоргату мора аднойдуцца мары, спаткаюцца мроі панад нябёсамі срэбранай хваляй, скрышаш аб дымкі свайго зневажання, вопраткай лёсу сэрцам паўстання, цяжар развееш пылам падалях, абрынеш свой жах, аднойдзеш свой твар, абрынеш свой жах.